ገላትያ ምዕራፍ 5
ባህርነት ምንቲ ክነብር ክርስቶስ ሐራውጽናዩ ስለዚህ ጽንዑ መልስኩም ብርዑት ባርነት አይትቆረሩ እነሆ አነ ጳውሎስ ነግረኩም አለኹም እንተ ተገረዝኩም ግርዘት አብ ክርስቶስ ፈጽሙ አይጠቅመኩምኒ ኩሉ ትዝግረሰብ ከዓ ነቲ ሕጊ ብምሉእ ክፍጽሞ ግቡኡ ከም ዝኾነ ደጊመ አጠንቅቅ አለኹም አቱም ሐጊ ብምፍጻም ክትጸድቁ ትደልዩ ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ኢኹም ካብ ጸጋ ኸዓ ትሕግኩም ኢኹም ንሕና ግና ብእግዚአብሔር መንፈስ ብእምነት ክንጸድቕ ተስፋ ጌርና ንጽበለና ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተ ደኣ ኣሊና እታ ብፍቕሪ እትሠርሕ እምነት እምበር ምግራዝ ኮነ ዘይምግራዝ ጥቕሚ የብሉን እሞ ቅድም ጽቡቕ ትጐዩ ነርኩም ንሓቂ ከይትእዘዝዋ ደኣ መን ዓንቀፈኩም እዛ ምኽር እዚኣ ካብ ትጽውዐኩም እግዚአብሔር ኣይመጸትን እዚኡ ኸዓ
ውሑድ ማይ ብሑቕ ንዂሉ እቲ ብሑቕ የብክዖ
ከም ዝበሃል እዩ ካብዙይ ዝተፈለየ ኻልእ ከም ዘይተሓስቡ ብጐይታ እተኣማመን እዩ እቲ ዘደናግረኩም ዘሎ ግና ዝኾነ ይኹን ፍርዱ ክቕበል እዩ ኣሕዋተይ ኣነ ግርዘት የድሊ እዩ እናበልኩ ዝሰብኽ እንተ ኾይነ ደኣ ንምንታይ የሳጕኑ ኣለዉ እቲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ናይ መስቀል ስብከት ከዓ ምተወገደ ነይሩ እቶም ተገረዙ እናበሉ ዘደናግረኹም ሰባት እንተ ደለዩ ይሰለቡ ኣሕዋተይ ንስኻትኩም ሓራ ክትኮኑ ኢኹም ተጸዋዕኹም ንስ ንሳትኩም ደኣ ብፍቕሪ ኣገልግሉ እምበር እዛ ሓርነትኩምስ ንስጋዊ ድልየትኩም መፈጸሚ ኣይትግበርዋ ሕጊ ብምልኡ ኣብቲ
ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ፍቅር
ዝብል ትእዛዝ ተጠቕሊሉ ኣሎሞ ንስ ንሳትኩም እንተ ተናኸስኩምን እንተ ተባላዕኹምን ግና ከይትዋድኡ ተጠንቀቑ ኣነ ግና ብመንፈስ ንበሩ ድሌት ሥጋ ኸዓ ኣይትፈጽሙ እብለኩም ኣለኹም ትምኒት ሥጋ ምስ መንፈስ መጻርርቲ እዩ መንፈስ ከዓ ምስ ድሌት ሥጋ መጻርርቲ እዩ ስለዚ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ከይትገብሩ ክልቲኦም መጻርርቲ እዮም ብመንፈስ እንተ ተመሪሕኹም ግና ተገዛእቲ ሕጊ ኣይኮንኩምን ተግባር ሥጋ ግሁድ እዩ ንሱ ኸዓ ዝሙት ርኽሰት ስድነት ኣምልኾ ጣዖት ጥንቈላ ጽልኢ ክርክር ቅንኢ ቊጣዐ ርእስኻ ምፍታው ምፍልላይ መናፍቕነት መንቀኝነት ምቅታል ስኽራን ስድነት ዘለዎ ጓይላ ነዙይ ዝመስል ኵሉን እዩ ከምቲ ኣቐዲመ ዘጠንቀቅኩኹም እቶም ነዙይ ዝመስል ዝገብሩ ዅሎም ንመንግሥቲ እግዚአብሔር ኣይወርስዋን እዮም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቕሪ ሓጐስ ሰላም ትዕግሥቲ ልግሲ ሕያዋይነት እሙን ምዃን ለውሃት ርእስኻ ምግዛእ እዩ ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ዝቃረን ሕጊ የለን እቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾኑ ነቲ ሥጋ ምስ ክፉእ ፍትወቱን ድልየቱን ሰቒሎምሞ እዮም ብመንፈስ ንነብር እንተ ደኣ ኾይንና ብመንፈስ ንመራሕ ንስ ንሳትና እናተነቓቐፍናን እናተቐናንኣናን ብኸንቱ ኣይንመካሕ።